trees will they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they send me away to teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And then they show me a world where I could be so dependable, oh clinical, oh intellectual, cynical. There are times when all the world is steep, the questions run too deep for such a simple mind. Won't you please, please tell me what's to learn? I know it sounds absurd, please tell me.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 9 και 10. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα θα έχω κοντά μου και θα συζητήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο σκηνοθέτη, ο οποίος για άλλη μια φορά ανεβάζει ένα musical και νομίζω θα το ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα. Είναι ένα musical που μας πάει 21 χρόνια πίσω. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Μαλισσόβας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
Γεια σου, Βασιλεία μου, γλυκιά.
Τι κάνεις?
Καλά.
Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε?
Έχουμε και πριν την πανδημία.
Πριν την πανδημία.
Λες και τέλειωσε η πανδημία. Ακόμα πανδημία έχουμε.
Ακόμα. Ναι. Και ακόμα φοράμε μάσκες.
Ναι.
Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον ιό.
Δυστυχώς όχι, αλλά δυστυχώς έχουμε να τα πούμε και πριν την πανδημία.
Ναι, έτσι αυτό είναι.
Αυτό κρατάω για σήμερα.
Λοιπόν, ας μην σχολιάσουμε άλλο τίποτα.
Και εκτεθούμε.
Πες μου κάτι, το «για» πώς σου ήρθε ξανά στο μυαλό για να το ανεβάσεις?
Κοίταξε, για το «για» με πήρε η People Entertainment Group, η εταιρεία, και μου είπε πώς θα σου φαινόταν να ανέβαινε το «για» ως musical. Εγώ το θεώρησα μια εξαιρετική ιδέα, παραγωγική ιδέα. Βεβαίως αγνούσα τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ, πρέπει να σου πω. Δηλαδή ήξερα αυτά που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ευτυχώς έχω τη χαρά να έχω μια ανιψιά που...
Είναι ενημερωμένη καλύτερα από σένα.
Όχι, είναι ενημερωμένη. Ήταν εντελώς την εποχή της αυτά. Γιατί την εποχή εκείνη κάναν τα πάρτι, τα έφηβα παιδιά. Δηλαδή την Δέσποινα την Βανδύ την έχω ακούσει να τραγουδάει τα Χριστούγεννα, το Ανάβεις Φωτιές, το Δέστα μου, όλα τα τραγούδια στα πάρτι αυτά του κοριτσιού της Ευαγγελίας Ανιψιάς μου. Οπότε είχα μια σχέση με αυτό, συγγενική με έναν τρόπο. Η πρόταση ήταν του Φίβου όμως, δεν ήταν δική μου. Δηλαδή ο Φίβος θεώρησε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα, ή μάλλον μια καλή στιγμή να εορτάσει το «για», ένα πολύ γνωστό, ένα διάσημο άλμπουμ και πάρα πολλές φορές βραβευμένο πλατινένιο και εδώ και στο εξωτερικό. Δηλαδή είχε κάνει μια διαδρομή πολύ μεγάλη και στα τσάρτς του.
Κυρίως στο εξωτερικό είχε κάνει.
Κυρίως στο εξωτερικό είχε πολύ μεγάλη. Δηλαδή είχε μείνει πολλές εβδομάδες, ας πούμε, στο νούμερο 1. Και γενικά είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο. Το βλέπω τώρα από την ανταπόκριση.
Το 2000 δεν ήταν όμως παράσταση. Ήταν απλώς ένα άλμπουμ.
Ήταν ένα άλμπουμ. Το 2000. Και τώρα σκέφτηκε ο Φίβος ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό να γίνει ένα musical. Κάτι που δεν έχει συμβεί, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή θα μπορούσε να πούμε ότι αυτό έχει γίνει με το The Wall των Pink Floyd. Γιατί το Mamma Mia των Abba δεν λογίζεται σε αυτά, γιατί είναι με το σύνολο του έργου των Abba δομημένη δραματουργικά η ιστορία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα άλμπουμ. Και τίποτα άλλο. Δεν έχουμε να κάνουμε με το σύνολο του Φίβου. Έχουμε να κάνουμε με ένα άλμπουμ το οποίο έχει αυτά τα 20-21 τραγούδια και 6 τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την παράσταση, για να, ξέρεις, για να πάει μπροστά η ιστορία λίγο. Και δημιουργήθηκε ένα καινούριο πράγμα. Αλλά θέλω να πω τώρα το εξής, ότι εμένα η μεγάλη μου έκπληξη και η μεγάλη μου χαρά ήταν ο ίδιος ο Φίβος, ένας άνθρωπος που δεν γνώριζα ποτέ προσωπικά.
Και ο οποίος είχε εξαφανιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Φίβος είναι, νομίζω, πάντα εξαφανισμένος, με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ αθόρυβος και δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, λειτουργεί, δουλεύει κανονικά. Αλλά δουλεύει αθόρυβο, όπως έτσι θέλει να είναι και η ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει να είναι μπροστά. Τον ενδιαφέρει να κάνει τη δουλίτσα του εκεί, στα κομπιουτεράκια του, στα πληκτράκια του, και να κάνει αυτή τη δουλειά. Το ευχάριστο λοιπόν είναι ότι είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ δοτικός. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Του είπα την ιδέα μου, πώς θέλω να γίνει αφού το σκέφτηκα. Και όταν μιλήσαμε για τη μουσική μου, του είπα ότι στη μουσική δεν υπησέρχομαι. Είναι δικό σου χωράφι.
Είναι δικό σου κομμάτι.
Και μου απάντησε ότι κάνεις λάθος, γιατί τον δίσκο τον έκανα πριν από 20 χρόνια. Τώρα εσύ είσαι ο καπετάνιος. Και εάν διαφωνήσουμε, μάρτυρες όσοι είναι μπροστά, είπε. Η δική σου γνώμη θα υπερισχύσει. Το οποίο το βρήκα πάρα πολύ γενναιόδωρο και δοτικό. Και αυτό το είπε τώρα κάποιους μήνες πριν, και δεν βλέπω κάτι να έχει αλλάξει, ας πούμε, σε αυτό. Δηλαδή βλέπω μια πάρα πολύ δοτική.
Του άλλαξες όμως εσύ κάτι?
Άλλαξα.
Αυτό θέλω να μάθω.
Άλλαξα. Κοίταξε, τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα λαϊκό δίσκο. Δηλαδή, όπως και τα pop τραγούδια, λαϊκά τραγούδια είναι. Όχι, εδώ τώρα εξυπηρετούν τις ανάγκες του musical. Θα ακούσουμε διάφορους ρυθμούς. Δηλαδή, από ένα τάγκο μέχρι ένα μπολέρο, μέχρι ένα φλαμέγκο και μέχρι και dance κομμάτια. Αλλά έχει γίνει με τις προδιαγραφές ενός κλασικού musical.
Α, μάλιστα.
Η ιστορία. Δεν είναι ελληνικό musical.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πίσω δεν είχε μία ιστορία αυτό το άλμπουμ, δεν είχε κάτι.
Δεν είχε καμία ιστορία πίσω
καμία
το άλμπουμ.
Ιστορία. Εσύ έκτισες μία καινούρια ιστορία.
Εγώ έπρεπε να γράψω μία ιστορία και εκεί ταλαιπωρήθηκα λίγο, γιατί έλεγα τώρα με ένα γνωστό άλμπουμ τι κάνω. Θα έπρεπε να κάνω λίγο μία αντίθεση. Σκέφτηκα ότι έχω τη χαρά τώρα να γίνει μία παράσταση που οι θεατές θα γνωρίζουν τα τραγούδια. Κάτι που δεν είχα τη χαρά να το έχω πριν. Δηλαδή και την Εβίτα που συζητούσαμε πριν που έχω κάνει, οι θεατές του Don't Cry For Me Argentina ναι. γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν όλο το σκορ. Εδώ λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να τα τραγουδάνε όλοι σχεδόν, γιατί το «Για» πριν από 29 χρόνια καλύπτει τους 40άριδες σήμερα, αλλά και τους 70άριδες, γιατί είναι αυτοί που πηγαίνανε στα πρώτα τραπέζια.
Και τους 60άριδες.
Ναι, βάζω και αυτούς. Οπότε ήθελα η ιστορία λοιπόν να είναι λίγο συγγενική, γι' αυτό και διάλεξα να είναι η ιστορία της Σιντερέλα, της γνωστής ταχτοπούτα, αλλά αποδομημένη.
Μάλιστα.
Θα σου πω όμως σε λίγο τι εννοώ.
Θα μου πεις σε λίγο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Δεν θα είναι βέβαια από το «Για», γιατί αυτά θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά όταν θα ξεκινήσει η παράσταση.
Σωστά.
Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά εγώ λέω ότι θα δούμε. Μπορεί να έχουμε κάτι νωρίτερα εμείς.
Νομίζω θα έχετε κάτι νωρίτερα.
Ωραία. Πάμε.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Τα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μέτρας για το πτυχίο. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα άραχτος. Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. μακριά σου μια ουρίσω μονάχος. Μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι, μακριά σου μια ουρίσω μονάχος. Μα σε λαθή που λένε και οι Γάλλοι.
Ο Δημήτρης Μαλισόβας σήμερα είναι εδώ μαζί μου στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συζητάμε για το musical που θα ανέβει στις 18 στο θέατρο Ριάλτο. Και ένα musical το οποίο θα έλεγα ότι πέρα από τα τραγούδια, Δημήτρη, όπως καταλαβαίνω, δεν είχες τίποτα άλλο στα χέρια σου για να μπορέσεις να κάνεις τη δραματουργία αυτού του musical. Το αίσθησες από το μηδέν.
Κοίταξε, ήταν από το μηδέν. Πολύ σημαντικό σε αυτό ήταν η ενορχίστρωση. Οι ενορχιστρώσεις μάλλον ήταν πολύ σημαντικές. Βέβαια αυτές οφείλονται στο Φίβο και στο Βασίλη τον Νικολόπουλο. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει δηλαδή αυτό το όνειρό μου πραγματικότητα. Εκεί θέλω να πω.
Ο δικός μας, ο Βασίλης.
Το δικό μας, το Βασίλη, να το πούμε τώρα. Τον έχουμε.
Ναι, γιατί είναι ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ένας εξαιρετικός συνάδελφος.
Και εξαιρετικός και επίσης πολυδοτικός και πάρα πολύ και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το project. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα γινόταν χωρίς την ενορχίστρωση και η ιστορία φτιάχτηκε μέσω των τραγουδιών, έτσι. Mm-hmm. Λέει, τα τραγούδια ήταν το...
Άρα πήρες την ιστορία των τραγουδιών και έφτιαξες τα...
Όχι, σκέφτηκα ότι επειδή το κοινό γνωρίζει τα τραγούδια, αυτό που σου έλεγα πριν, θα πρέπει να είναι και μια γνωστή ιστορία που να την ξέρει ο κόσμος ή κάπου να την έχει ακούσει. Και διάλεξα την Σιντερέλα, τη Σταχτοπούτα τη γνωστή, η οποία τοποθετήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα σε μια πόλη που δεν γνωρίζουμε αν έχει υπάρξει ποτέ. Mm-hmm. Δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι κάπου στον κόσμο, μπορεί να μην υπήρξε, μπορεί να υπήρξε. Σε ένα πορνείο και σε ένα βασίλειο, αντίθετα.
Μάλιστα.
Στο πορνείο υπάρχει η γνωστή Μαντάμ, η οποία στο παραμύθι θα ήταν η κακιά μητριά, που είναι η αγαπημένη σε όλους η Τζόρτζια η κεφαλά, η Τζόρτζια το μπλε. Ναι,
θα το πούμε και αυτό, γιατί έχεις μπλέξει εδώ πέρα και κάποια ονόματα μέσα από το χώρο της μουσικής σκηνής που ήταν έκπληξη. Δηλαδή κάποιος θα σκεφτόταν ότι το πρώτο άνθρωπο που θα έπρεπε να βάλει σε αυτό να είναι η Δέσποινα η Βανδύ. Δεν την βλέπουμε την Δέσποινα τη Βανδύ. Δημοσιογραφικά σε ρωτάω. Πέρασε ποτέ από το μυαλό για να βάλει τη Δέσποινα τη Βανδύ μέσα σε αυτή την παράσταση?
Όχι. Όχι όμως για άλλο λόγο, γιατί δεν κάναμε αναβίωση. Δεν θέλαμε, ήταν και δική μου σκέψη και του Φίβου ταυτόχρονα, δεν θέλαμε να κάνουμε ένα νοσταλγικό άλμπουμ. Mm-hmm. Δηλαδή να το δούμε νοσταλγικά μάλλον το άλμπουμ. Θέλαμε να κάνουμε μια νέα παράσταση νεανική. Το νεανική, τώρα βέβαια όταν ακούς ότι είναι η Αλέκα Κανελίδου, και η Τζόρτζια, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Πετράκης, που μια χαρά είναι οι άνθρωποι, εννοώ ότι είναι όμως μιας κοπής άνθρωποι και μιας εμπειρίας.
Σκεφτόσουν και την Βανδύ, γιατί και αυτή νέος άνθρωπος είναι.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Το βασικό cast όμως που στηρίζει την παράσταση, εκτός από τους πυλώνες που αναφέραμε τώρα, είναι γύρω στα 20 άτομα.
Μάλιστα.
Τα οποία αυτά τα άτομα δεν είναι αυτό που λέμε ensemble, δεν είναι αυτό που λέμε
κοινός
χορός ή μπούγιο, έχουν όλοι σολιστικά μέρη, έχουν όλοι ρόλους, δηλαδή είναι όλοι πρωταγωνιστές. Αυτοί κυρίως στηρίζουν το musical. Οπότε δεν θα υπήρχε χώρος εδώ για μια καταξιωμένη καλλιτέχνητα όπως είναι η Δέσποινα να τις πάρει στα μισά τραγούδια για να τα πει κάποιος άλλος. Δεν θα ήταν και εγώ θα ντρεπόμουν να της το πω. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Ναι. Γιατί τα έχει κάνει επιτυχίες και τώρα το παρουσιάζονται με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά.
Ωραία. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν πώς έχει το δραματικό μέρος της ιστορίας, πώς είναι?
Έχουμε την ιστορία της Σταχτοπούτας, την οποία την τοποθετούμε εκεί που σου είπα, και είναι αποδομημένο, γιατί είναι η Σταχτοπούτα όχι αυτή που φανταζόμαστε, το
η
βασίλειο.
Η αδύνατη και η...
Όχι, δεν όχι. Είναι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια νέα εξαιρετική κοπέλα που θα μιλήσουμε πολύ για αυτήν, η Δανάη Τσιρόνη, που ερμηνεύει και καινούργια τραγούδια που θα βγουν στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε κανένα δύο εβδομάδες θα έχουν βγει αυτά. Υπάρχει ένας κακός στην ιστορία που είναι ο Biased Beast, που επίσης θα ακούσουμε πάρα πολλά γι' αυτόν. Ο Κωνσταντίνος Ελματζίογλου είναι ο πρίγκιπας. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου με την Αλέκα Κανελίδου είναι η βασίλισσα και η βασιλομήτωρα αντίστοιχα.
Α, μάλιστα.
Καταλαβαίνεις τι γίνεται σε αυτό το παλάτι.
Έχει και πρόζα η Κανελίδου.
Βεβαίως. Και πάρα πολύ καλή.
Μάλιστα.
Και πάρα πολύ καλή.
Τα πήγε πολύ καλά, μα σε αυτό ή...
Τα πηγαίνει πολύ καλά, ήδη, γιατί είμαστε ακόμη στις πρόβες. Ερμηνεύει και τρία τραγούδια στην παράσταση και είναι και πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκεται γύρω από αυτό το μελίσι στο νεανικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι γίνεται, τώρα μετά, είπαμε για την πανδημία πριν, επειδή ήμασταν και λίγο έγκλειστοι και τώρα βγήκαμε έξω και κάπως αναπνεύσαμε. Τώρα, άνθρωποι σαν την Αλέκα την Κανελίδου, που έχει κάνει μια πορεία, έχει διαγράψει έτσι, μια ευθεία γραμμή.
Λαμπρή.
Που έχουν απομονωθεί και βγήκαν ξαφνικά έξω και είναι με όλους αυτούς τους υπερταλαντούχους ανθρώπους γύρω, είναι σαν να βρίσκονται σε παιδική χαρά.
Και ειδικά με σένα όταν συνεργάζονται, τους την κάνει τη δουλειά ακόμα πιο ευχάριστη. Γιατί ξέρω, έχω δουλέψει μαζί σου και ξέρω πώς είναι να δουλεύεις.
Σταμάτα κόλακα.
Μα ξέρω πώς είναι να δουλεύεις.
Είχαμε περάσει ωραία τότε. Είχαμε κάνει την ανάμνηση στις Μύρνες μαζί. Και ήταν πολύ ωραία.
Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχεις ένα μαγικό τρόπο, ακόμα και αν ο άλλος είναι πάρα πολύ αγχωμένος, να τον αποφορτίζεις και να αισθάνεται ότι όλα είναι καλά.
Θα πεθάνουν νέος, το έχουμε συμφωνήσει. Αυτό,
δεν ξέρω εσύ μέσα σου τι κάνεις.
Γι' αυτό το λέω.
Δεν ξέρω εσύ μέσα, γι' αυτό το λέω κι εγώ. Δεν ξέρω μέσα σου τι κάνεις εκείνη την ώρα και αν το παίρνεις πάνω σου, το άγχος του άλλου, αλλά δεν του δίνεις να καταλάβει ότι έχεις οποιοδήποτε άγχος εσύ.
Θα σου πω τι γίνεται. Έχω δει ότι δεν γίνεται αλλιώς. Και επειδή δυστυχώς το βλέπεις και εσύ ότι σε αυτή τη χώρα, να πούμε για αυτή τη χώρα, μην κάνω τώρα ότι να έχω γκρίνια, σχεδόν είναι πολύ λίγοι αυτοί που αναλαμβάνουν το μέρος της δουλειάς που τους αναλογεί. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Οπότε αυτό το έχω πάρει απόφαση. Λέω ή θα τρελαθώ ή θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το κατευνάσω με έναν τρόπο, κυρίως σε μένα. Γιατί δεν μπορώ να πάρω χάπια, είναι πολύ λίγα τα λεφτά που παίρνουμε γενικά για να βάλω και τα χάπια ως έξοδο.
Σωστά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. We'll be right back. Ο Δημήτρης Μαλισσόβας έχει έτσι έναν έρωτα, θα έλεγα, με τα musical. Νομίζω ότι τα περισσότερα που έχεις ανεβάσει στην καριέρα σου είναι musical, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πολύ λίγα.
Λίγο λυπημένα το από αυτό, αλλά όντως ναι.
Ελάχιστα είναι τα έργα που δεν τους δίνεις και τη μορφή musical, γιατί και το Ανάμνηση Σμύρνης...
Ναι, όχι, δεν ήταν καθαρό musical.
Δεν
ναι.
ήταν καθαρό, εντάξει. Αλλά έχεις μία τάση σε όλα τα θεατρικά σου να βάζεις κομμάτια και χορό, το ensemble που λέμε, αλλά και μουσική μέσα στα θεατρικά σου.
Κοίταξε, μου αρέσει.
Σ' αρέσει.
Η αλήθεια ότι μου αρέσει. Αλλά δεν με ζητάνε και η παραγωγή. Θέλω να πω ότι αν έχεις κάνει ένα επιτυχημένο, ένα, έστω ένα να είναι αυτό.
Καλά,
το
δεν
επιτυχημένο.
Έχεις κάνει ένα, έχεις κάνει πολλά.
Ναι, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα, σε φωνάζουν μονίμως για κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό του εκάστοτε παραγωγού.
Δεν ήταν αρχικά ο δικός σου έρωτας το musical.
Το musical μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει η μουσική. Mm-hmm. Τρελαίνομαι να ακούω μουσική και τρελαίνομαι να βλέπω και μουσικές ταινίες, αλλά ας αφήσουμε μόνο τη μουσική. Αλλά δεν είμαι μόνο γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω και τα άλλα. Αυτό ήθελα.
Θα ήθελες να κάνεις και κάτι.
Και όποτε μου δίνεται ευκαιρία τα κάνω. Αλλά όποτε προτείνω κάτι, μου αντιπροτείνουν κάτι που είναι μουσικό, το οποίο με ενδιαφέρει όμως. Εντάξει, μπορεί να με ενδιαφέρει και πιο πολύ.
Ναι, μπορεί.
Ή εξίσου. Οπότε το τρώει το άλλο, μαρμάγκα.
Οπότε είναι σαν να έχεις πάρει μια ειδικότητα τώρα.
Ναι, είμαι ακτινολόγος. Μουσικολόγος.
Μουσικολόγος. Σίγουρα όμως είναι και μια παιδεία την οποία διαθέτεις γύρω από αυτό το.
Κοίταξε, τώρα το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι ένα δύσκολο είδος, δεν είναι εύπεπτο χαρά, γέλιο, τραγούδι. Στις πρόζες που έχω κάνει είναι σχεδόν ξεκούραστο. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ ξεκούραστο σε σχέση με αυτό. Είναι ένα πολύ δύσκολο είδος γιατί περιέχει και τις τρεις τέχνες.
Ναι. Και το θέατρο.
Και το θέατρο και τη μουσική και το χορό.
Και το χορό.
Και το χορό. Και είναι σχεδόν άθλημα αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι σε καλή αντοχή οι παίκτες που είναι στο θείασό σου. Mm-hmm. Πρέπει να έχουν όλα τα προσόντα για να το υπερασπιστούν αυτό. Δεν γίνεται να έχουν κάτι λιγότερο. Και είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα που μπορεί να σε εκθέσει ανά πάσα στιγμή και πολύ κουραστικό.
Άρα η πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται είναι την ώρα που κάνεις το casting αυτό των ηθοποιών.
Το casting είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα.
Για σένα ίσως είναι εκείνη την ώρα αυτό που πρέπει να δουλέψεις πιο πολύ για να βρεις τα παιδιά ή τους ηθοποιούς οι οποίοι θα αποτελούν το θείασό σου.
Ναι. Θα σου πω τι μου συμβαίνει τελευταία και μου συμβαίνει και μετά τις καραντίνες και μετά τα τελευταία ανεβάσματα. Προτεραιότητά μου είναι να είναι καλοί άνθρωποι. Βάζω πολύ πάνω λίγο και από το ταλέντο, πρέπει να σου πω.
Και αυτό πώς το διακρίνεις την ώρα που κάνεις το casting, ότι είναι καλός άνθρωπος?
Κοίταξε, κάνω λίγο το σταυρό μου και λίγο τώρα με τα χρόνια
λίγο
κάπως.
Λίγο ψυχανάλυση, λέει, έχω αποφασίσει να κάνω.
Όχι, θα κάνω μετά. Αλλά όχι, με τα χρόνια λίγο κάπως πιάνει το μάτι. Δηλαδή τη βλέπεις την τρέλα, λίγο κάπου τη διακρίνεις. Βεβαίως μπορεί να πέσει και έξω, να δεις, ας πούμε, κάτι τρομακτικό και να πεις τι καλό είναι αυτό και μετά να πέσει έξω. Αλλά νομίζω ότι έχει εκπαιδευτεί το μάτι μου πια. Δηλαδή να αποφύγω τις κακοτοπιές εννοώ.
Διδάσκεις όμως και σε σχολή, έτσι?
Διδάσκω και σε σχολή, ναι. Σε σχολή που κάνουμε το Θοδωρή τον Πανά και τον Αλέξιο τον Πρίφτη που κάνουμε musical. Το κάνουμε τώρα 5 χρόνια τώρα.
Ναι, που σημαίνει ότι όταν διδάσκεις βλέπεις και κάποια ταλέντα.
Κοίταξε, εκεί βλέπω, αλλά πάντα σου λέω ότι και εκεί αυτό που μετράει είναι ο χαρακτήρας. Mm-hmm. Και πάντα τους λέω ότι εγώ δεν έχω κάνει καριέρα λόγω του ταλέντου μου, λόγω του χαρακτήρα που έχω κάνει. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή.
Ναι,
δηλαδή αλήθεια. Τώρα τι να το κάνεις. Δεν μπορείς να... Ξέρεις, και όντως μετά την πανδημία έχει σαλέψει και ο κόσμος λίγο. Είναι λίγο με τα νύχια.
Να κατασπαράξουν.
Είναι λίγο ο κόσμος. Οπότε δεν μπορείς. Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι πώς γίνεται, ας πούμε, να είσαι τόσο κατευναστικός και τόσο... Όχι, γίνεται με έναν τρόπο, γιατί δεν σκηνοθετείς και τη Μέρλ Στρίπ. Αν έρθει η Μέρλ Στρίπ, ας με τηγανίσει. Αλλά δεν θα με τηγανίσει εσύ πια.
Πες μου, πόσες μέρες σου πήρε για να βρεις τους ηθοποιούς? Πόσες μέρες έκανες casting?
Το casting έγινε γιατί αποφασίσαμε μαζί με το Φίβο ότι θα γίνει μία ακρόαση. Έγινε λοιπόν μια ακρόαση η οποία ήταν επίπονη, κουραστική,
από το πρωί
κράτησε κάποιες μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ κτλ. Και εκτός από τις αναθέσεις που είπα, που ήταν άνθρωποι που δεν θα ερχόντουσαν στην ακρόαση, όπως είπα και την Αλεξάνδρα την Παλαιολόγου, την Τζόρτζη, την Κανελίδου, τον Πετράκη, και, όλο το υπόλοιπο cast είναι από την ακρόαση.
Μάλιστα. Πόσα άτομα είναι?
21 το σύνολο.
21. Αρκετά μεγάλος.
Είναι μεγάλος ο θεατρός.
Για αυτές τις εποχές και για, και για τον επιχειρηματία που...
Ναι.
Το πιστεύουμε,
λίγο τώρα αυτό για κάποιο λόγο, δηλαδή για όλους τους λόγους μάλλον το πιστεύουμε, οπότε ναι, είναι δύσκολο, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να πας και κόντρα λίγο σε όλο αυτό που...
Σκηνικά?
Σκηνικά είναι ο Τέλης ο Καρανάνος, κοστούμια εξαιρετικά έχει κάνει ο Αλέξης ο Φούκος, τα οποία είναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι εργατέχνης λίγο τα κοστούμια, είναι λίγο παρανοϊκά. Φωτισμός ο Περικλής ο Μαθιέλης, ο αγαπημένος μας ο Θοδωρής ο Πανάς.
Τις χορογραφίες,
έτσι με πολύ κέφι.
Πάντα.
Και χαρά ο Θοδωρής και χαμόγελο. Δεν θυμάμαι τι ξεχνάω όμως τώρα, μπορεί να ξεχνάω.
Η ζωντανή μουσική μέσα στο θέατρο.
Η μουσική θα είναι με τον Βασίλη και τον Φίβο. Δηλαδή θα κάνουν όλη την επεξεργασία και θα κάνουμε ένα jukebox musical όπως πρέπει να είναι.
Α, οπότε δεν θα υπάρχει ζωντανή...
Όχι, θα υπάρχει όμως ζωντανός πόνος.
Τι εννοεί ζωντανός πόνος?
Γιατί όλο αυτό το πράγμα για να γίνει είναι πολύ πιο δύσκολο από το να έχεις μια ορχήστρα. Δηλαδή θα γίνει ένα σετάρισμα στο θέατρο, μιλάω τώρα τεχνικά πολλά, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Και είπαμε, θα έχουμε και για τις εποχές του COVID και για, και για την ασφάλεια και όλα, δηλαδή φαντάζω ότι αυτό ήθελε μια ορχήστρα τώρα για να γίνει κανονικά, 30 ατόμων, να έχει εκεί κόσμο.
Τι
να παλεύει. Λες,
Βασίλη, πώς να σε φέρουμε και εσένα μέσα εδώ στο στούντιο να μας τα πεις, τον πόνο σου.
Είναι δύσκολο. Οπότε δεν γινόταν εκ των πραγμάτων, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά. Δεν θα γινόταν με μια ορχήστρα, ας πούμε, 7-8 ατόμων αυτό. Θα ήταν λίγο.
Θα ήταν λίγο, ναι.
Οπότε έχει γίνει όμως πολύ προεργασία πριν στην ορχήστρα. Δηλαδή μήνες τώρα, δεν είναι αστείο πράγμα.
Καταλαβαίνω. Πες μου πώς σκέφτηκες την Κανελίδου σε όλο αυτό και πώς σκέφτηκες και την Τζόρτζια από τους Μπλε.
Η Τζόρτζια
πώς
ήταν...
τα έδεσες αυτά τα δύο πρόσωπα?
Δεν ταιριάζουν.
Ταιριάζουν απόλυτα. Αλλά πώς το σκέφτηκες να τη φωνάξει? Η Κανελίδου είναι μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που, εντάξει, δεν τη βλέπουμε πολύ συχνά να τραγουδάει. Δεν θα τη σκεφτότανε κάποιος για musical. Και επίσης, εντάξει, την Τζόρτζια μπορεί να τη σκεφτώσουν για ένα... Αλλά πες μου όλη την έτσι,
η Τζόρτζια
σκέψη
για
που
όλους
έκανες.
Όσους δεν γνωρίζουν, καταρχήν ήθελα να είναι εναλλακτικό το cast. Να μην έχει κάτι mainstream, όπως και αν ακούγεται αυτό.
Ναι.
Γιατί δεν θα ήθελα να πέσουμε στην παγίδα πια... Κάνει τώρα τη Δέσποινα Βανδύ, γιατί δεν ήταν αυτός ο... Δεν ήταν αυτή η σκέψη. Δεν θέλαμε κάποιος να υποδηθεί τη Δέσποινα Βανδύ σε αυτό. Τη δουλειά του Φίβου πήραμε για να γίνει. Οπότε το cast έπρεπε να είναι εναλλακτικό. Η Τζόρτζια, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια συγκλονιστική χορεύτρια. Γιατί ξεκίνησε σαν χορεύτρια. Η Τζόρτζια παλιά έπεσε στους πρώτους δαίμονες με τη Βύση ως χορεύτρια. Στο Sweet Charity μετά με τη Μαρούλα Γιούλη ως χορεύτρια. Και μετά πέρασε από αυτό στους Μπλε. Εδώ δηλαδή δεν θα έχουν τη χαρά να ακούσουν αυτή τη θεία φωνή, την υπέροχη, που είναι σαν εξωτικό τώρα η Τζόρτζια φωνή.
Θα χορεύει κιόλας.
Χορεύει, ναι. Χορεύει και πολύ.
Μάλιστα.
Χορεύει με τα κορίτσια της, γιατί είπαμε ότι είναι η μαντάμ του πορνίου. Είναι μαντάμ το οποίο το πορνείο δεν είναι ένα κλασικό αυτό. Φανταζόμαστε είναι ένα καφέ σαντάν, ας πούμε, της εποχής. Δηλαδή κάνει
έχει,
και σοου.
Έχει πρόζα και η Τζόρτζια.
Εξαιρετική.
Μάλιστα.
Επίσης, εξαιρετική. Η Κανελίδου λοιπόν τη σκέφτηκα γιατί θεώρησα ότι θα έχει πολύ πλάκα να είναι δύο βασίλισσες μαζί. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μετά ήρθαν και είναι η Ελισαβέτα και η Ευγενή. Η Ελισαβέτα είναι η Παλαιολόγο και η Ευγενή είναι η Κανελίδου. Και είναι λίγο μια πολύ τζαζ, πιο πασταφλόρα μάνα. Λίγο Αλτσχάιμερ, λίγο.
Α, μάλιστα.
Ναι. Αλλά είναι πολύ καλή, εξαιρετική. Τη έχει, λέει τραγούδια του Γιά και ειδικά για την παράσταση λέει και ένα καινούριο τραγούδι που επίσης θα αρέσει τον κόσμο, πιστεύω.
Μάλιστα. Το οποίο βέβαια το έχει γράψει και αυτό ο Φίβος.
Όλα ο Φίβος έχει γράψει, αλλά θέλω να λέω τα πρωτότυπα τώρα.
Εξαιρετικά. Και στίχο.
Και στίχο, ναι. Και στίχο,
και στίχο και μουσική.
Και ο Παναγιώτης ο Πετράκης που δεν είπαμε τώρα είναι ο αφηγητής όλης της ιστορίας. Mm-hmm. Είναι ένα σαν το λιχνάρι του Αλαντίν, ας πούμε. Ναι. Είναι σαν το τζίνι.
Του πηγαίνει το...
Είναι νομίζω, νομίζω είναι στην καλύτερη του φάση ο Παναγιώτης τώρα. Επειδή έχουμε να δουλέψουμε και κάποια χρόνια, τώρα τον βλέπω, τον αντιμετωπίζω σαν έναν άλλον άνθρωπο τον Παναγιώτη.
Και τραγουδάει κιόλας και χορεύει.
Ο Παναγιώτης, άμα δεν το βάλεις, αυτό είναι ύβρι. Και τραγουδάει και χορεύει, ναι. Πολύ ωραία.
Γιατί και τα δύο μπορεί και τα κάνει πάρα πολύ καλά ο Παναγιώτης.
Κοίταξε, εδώ σε αυτό, με όλους αυτούς που είπαμε τώρα, είμαι πολύ χαρούμενος. Για το θείασο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το σύνολο αυτό που υπάρχει.
Mm-hmm. Βρήκες καλούς ανθρώπους.
Είναι καλοί άνθρωποι. Ζωή να έχουν. Είναι καλοί άνθρωποι όντως. Είναι και πάρα πολύ ταλαντούχοι. Mm-hmm. Δηλαδή θα ακούσουμε πολύ ωραίες φωνές, πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραία τραγούδια αγαπημένα και με πολύ κέφι φτιαγμένα από τον Φίβο και τον Βασίλη, που νομίζω ότι ο κόσμος θα το χάρει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Στο θέατρο Ριάλτο.
Στο θέατρο Ριάλτο, Αλέκος Αλεξανδράκης, ναι.
Κάνατε κάποια αλλαγή στο θέατρο ή δεν χρειάστηκε?
Κοίταξε, στο θέατρο κάνουμε πολλές αλλαγές αυτή τη στιγμή και θα το δούμε όταν έρθουμε, γιατί θα είναι λίγο θεματικό από το, από τα εκδοτήρια.
Α,
αρχίζει λίγο από εκεί η παράσταση και πηγαίνει προς τα μέσα.
Το σκηνικό μέσα στο θέατρο τι είναι?
Το σκηνικό μέσα, θα τα αποκαλύψω όλα τώρα.
Ωραία, πες μας έτσι ένα...
κοίταξε, το σκηνικό είναι ένα... πώς ανοίγουμε, ας πούμε, μια πόρτα, ένα παλιό βιβλίο σκονισμένο και τα ανοίγουμε και μπαίνουμε μέσα σε ένα παραμύθι, μια αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, ας πούμε, που βρίσκεται σε ένα δάσος αφιλόξενο. Ναι. Είναι αυτό το σκηνικό. Ναι. Ένα πράγμα το οποίο περιέχει σκόνη, σκουριά, φύλλα, δέντρα.
Μάλιστα.
Και ένα σπίτι.
Okay.
Τώρα δεν καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος έτσι όπως τα είπα.
Θα τα καταλάβουμε από κοντά. Πάμε σε τραγούδι.
Ήχρο το βράδυ σκυθρωπό, άργη να ξημερώσει. Μέσα το κλειστό ερημιά έχει φυτρώσει. Με πνίγει τούτη η σιωπή, τούτη στεναχώρια. Στο δρόμο να έχουνε γιορτή. Χωριά.
Γεια.
Γεια.
Θα πούμε σε λίγο. καθώς θα τελειώσει η εκπομπή, αλλά το γεια θα το έχουμε συντροφιά μας όλο το χειμώνα.
Εύχομαι.
Και εγώ το εύχομαι. Από τις 18 του Νοέμβρη και
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο,
Πέμπτη,
Κυριακή.
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τις ώρες ακόμα δεν τις ξέρουμε.
Οι ώρες είναι αυτές οι γνωστές ώρες, εκεί γύρω στις 8 και εκεί γύρω στις 7, δηλαδή θα μπορούν να τις δουν όσοι ενδιαφέρονται.
Ένα musical που θα ανέβει στο θέατρο Ριάλτο και στην Κυψέλη, νομίζω είναι έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Και το οποίο μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, εκτός των μουσικών εκπλήξεων και πολλές εκπλήξεις εμφανισιακές των πρωταγωνιστών.
Ναι, γιατί το λέει τώρα είναι λίγο πονηρή, γιατί μόλις τις έδειξα φωτογραφίες από τα ρούχα και
είναι καταπληκτικά. δηλαδή σοκάρουν έτσι όπως βλέπεις τους πρωταγωνιστές.
Ναι, είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι είναι ένα σπούκι παραμύθι, πραγματικά. Δηλαδή, σαν να βγαίνεις και να βλέπεις, ας πούμε, μεταξύ Tim Burton και Game of Thrones, και έχει λίγο από αυτή την αισθητική. Επίσης, έχω χαρά, εκτός από τα πολύ γνωστά τραγούδια, σε αυτό το musical να θίγονται πολλά πράγματα, όπως η κακοποίηση των γυναικών, το bullying γενικότερα.
Υπάρχουν μηνύματα, δηλαδή.
Υπάρχουν το body shaming και όλα αυτά που ζούμε σήμερα, που εκείνες τις εποχές ήταν κάτι σαν καθεστώς, νομίζω. Δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθεί κανείς με αυτά. Απλά υπήρχαν.
Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι και για το επόμενο musical. Μάλιστα. Μόλις τελειώσεις από αυτό θα ξεκινήσεις το επόμενο.
Θα ξεκινήσω το επόμενο. Θα σας πω τώρα το επόμενο. Κοίταξα,
ξέρω
αμέσως.
Ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά το επόμενο.
Ναι.
Και κάτι που αγαπάς πολύ καιρό.
Κοίταξε, το αγαπούσα πολύ καιρό, δεν έγινε τότε. Τώρα εδώ θα είμαι ως associate director, δηλαδή μιλάμε για το φάντασμα της όπερας, το γνωστό The Phantom of the Opera.
Ναι, ναι, έτσι.
Το οποίο θα ανέβει τον Φεβρουάριο για ένα μήνα στο Christmas Theater εδώ και θα φύγει αμέσως μετά να πάει στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο, και μετά θα κάνει παγκόσμια περιοδία. Το συγκεκριμένο, γιατί γίνεται με ένα cast το οποίο είναι φτιαγμένο για να κάνει την περιοδία. Δηλαδή είναι, ξέρει το cast.
Δεν θα είναι Έλληνες.
Έλληνες θα είναι κάποιοι από το ensemble από το προηγούμενο ανέβασμα, αλλά το βασικό cast των ρόλων θα είναι ξένοι. Ενδεικτικά θα πω τον Ben Foster που ήταν ο Jesus Christ για χρόνια στο Λονδίνο και μετά έκανε και το φάντασμα, ας πούμε. Δηλαδή είναι όλοι πολύ γνωστοί ηθοποιοί του West End.
Έτσι έπρεπε να γίνει ή ήταν μια επιλογή της εταιρείας παραγωγής που το αποφάσισε να είναι ξένη η ηθοποίη, ή ήταν δικό σου όραμα?
Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου δικό μου. Είναι μια απόφαση της εταιρείας, αλλά και της εταιρείας της Αγγλικής που αντιπροσωπεύει το Weber. Δηλαδή αυτά που είναι να περιοδεύσουν συνήθως δεν τα εμπιστεύονται σε μια χώρα. Πρέπει να είναι λίγο πολύ συλλεκτικά. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω και για άλλες χώρες. Δηλαδή, και φυσικά εμπιστεύονται πάρα πολύ τους δικούς τους, γιατί είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Δηλαδή, τους Άγγλους, αυτό εννοώ.
Πάντως, εκείνοι σε βρήκανε. Δεν τους βρήκες εσύ για να.
Πού να τους βρεις αυτούς? Τώρα δεν είναι πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσεις. Ναι, ναι, εκείνοι.
Όχι, η εταιρεία σε βρήκε και σου πρότεινε.
Και μέσω της People, βέβαια.
Γιατί
φυσικά, έτσι.
Δεν είναι εύκολο να πάρουν έναν Έλληνα σκηνοθέτη. Πρέπει να έχουν τη δουλειά του δει, να έχουν εμπιστευτεί ότι αυτό που κάνει μπορεί να το κάνει, να το βγάλει εις πέρας.
Κοίταξε, τώρα επειδή μιλάμε για τον Άντριου Λόιντ Βέμπερ, έχουν προηγηθεί από μένα η Εβίτα που πέρασε όλα τα τεστ. Δηλαδή αυτό αυτομάτως μου έδωσε μετά το Cuts και μετά το Termine Sunday. Θέλω να πω ότι έχω δώσει τα δείγματά μου. Και αυτή είναι μια εταιρεία, η Religious Group, είναι μια αγγλική εταιρεία που πραγματεύεται όλα του Βέμπερ τα έργα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι σκληροπυρηνική σχεδόν, αλλά αν δεν δει αποτέλεσμα, δεν δίνει.
Δεν δίνει. Εσένα έχει δει το αποτέλεσμα.
Ευτυχώς είδε. Ευτυχώς είδε.
Και από ότι...
Αυτό σου λέω, ένα να κάνεις καλά.
Ένα.
Τα άλλο δεν είναι απαραίτητο θα τα κάνεις καλά. Αλλά είδαν ένα και σου λέει εντάξει, κάτι σκαμπάζει αυτός.
Ναι, κάτι
κάνει.
Κάτι μπορεί να κάνει. Την Εβίτα θα τη ξανακάνει.
Την Εβίτα το συζητάμε, ναι. Το συζητάμε τώρα και αυτό να γίνει. πάλι με την ίδια φόρμα όπως είναι το φάντασμα, δηλαδή με ξένους και Έλληνες.
Με ξένους, όχι πια Έλληνες.
Δεν το ξέρουμε ακόμα. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Είμαστε σε μια κουβέντα τώρα.
Ωραία.
Την Εβίτα θέλω πάρα πολύ να την κάνω, γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, από τα μικρά μου δηλαδή χρόνια. Mm. Εγώ τη ζωγράφιζα την Εβίτα. Είχα ένα μπλοκ ιχνογραφίας και τη ζωγράφιζα.
Τέτοιο πάθος.
Όχι τη συγκεκριμένη Εβίτα, ξέρω εγώ την Αλίκη, π.χ. Mm-hmm. ζωγράφιζα. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ και η μουσική της σε αυτό. Και, και μάλιστα αυτά τα σκίτσα μου είχαν μπει στο πρώτο πρόγραμμα που είχαμε κάνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πέρασα πολύ ωραία στην Εβίτα, πέρασα πολύ ωραία μέσα από την ιστορία αυτή και μου αρέσει πολύ και η μουσική της, οπότε ανυπομονώ, δηλαδή μακάρι να...
Η Μπουλέ τότε νομίζω είχε κάνει...
Η Νάντια, ναι,
η Νάντια.
Και πολύ πετυχημένα.
Και πολύ πετυχημένα, ναι. Θα την ξανασκεφτώσουν, θα την πρότεινες.
Ναι, καλά, εγώ την Νάντια τη σκέφτομαι για οτιδήποτε εγώ. Τη σκέφτομαι για οτιδήποτε γιατί είναι ένα, πώς είπαμε πριν για τους ανθρώπους, γιατί είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα.
Είχατε κάνει και ένα θεατρικό στο Λονδίνο, αν θυμάμαι καλά.
Είχαμε κάνει, όχι στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, είχαμε κάνει το Tell Me in Sandy, έχουμε κάνει τον Γκρίζ μαζί με την Νάντια.
Σωστά.
Έχουμε κάνει και την Εβίτα, αλλά είναι τόσο γλυκό πλάσμα η Νάντια.
Μπορεί, θέλω να πω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σε μια ξένη γλώσσα.
Μπορεί να ανταποκριθεί γιατί μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα, ενώ και την προφορά της αλλά και τη γνώση φυσικά έχει, τραγουδιστικά το έχει όλο το πακέτο αυτό που χρειάζεται, αλλά καταλήγω, είναι καλό παιδί, παίζει πάρα πολύ ρόλο για μένα αυτό.
Τελικά εκεί καταλήγουμε πάντα σε αυτό.
Καλούς ανθρώπους, Βασιλεία μου, καλούς ανθρώπους.
Έχεις δυσκολευτεί με περίεργους ανθρώπους στη δουλειά αυτή?
Κοίταξε, έχω δυσκολευτεί, ναι. Έχω δυσκολευτεί με το εγώ. Όταν εγώ γίνεται πολύ υπέργο.
Και τότε εκεί γίνεται η μεγάλη σύγκρουση. Δεν συγκρούεσαι εσύ. Απλά σου κάνει πιο δύσκολη τη ζωή σου.
Τελευταία μπορεί να συγκρούστηκα και λίγο. Θέλω να σου πω, δηλαδή ξέφυγα λίγο πέρυσι κάποια standards δικά μου. Για να δω και πώς είναι. Δεν θεωρώ ότι μου κάνει και πολύ καλό. Δεν είπα αχ τι καλά που ήταν. Αλλά νομίζω ότι καμιά φορά μπορεί να χρειάζεται. Νομίζω ότι καμιά φορά μπορεί να χρειάζεται. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάρει χώρο.
Mm-hmm. Έκανες και κάτι στο Μέγαρο μουσικής πέρσι, έτσι δεν είναι?
Όχι πέρσι, τώρα τον Απρίλιο. Τώρα το 22 ήταν. Mm-hmm.
Τι ακριβώς ήταν αυτό που έκανες?
Αυτό ήταν το... Λέγεται Take Me Home. Είναι από το κίνημα Take Me Home που έχουν κάνει η Αθήνα Τρανούλη. Ήταν με τη χορηγία της περιφέρειας Αττικής και ήταν για τα γνωστά γλυπτά του Παρθενώνα. Και αυτό ήταν εμπνευσμένο από ένα κόμικ του Μαμουλίδη που λέγεται «Παππού θα μου πεις μια ιστορία». Έγραψε κείμενο η Τάνια Χαροκόπου και κάναμε μια παράσταση πάλι μουσική με μουσική πρωτότυπη του Ανδρέα του Κουρέτα που είχαμε στη...
Πολύ αγαπημένος ο Ανδρέας ο Κουρέτας.
Και πάρα πολύ καλή σύνθεση έκανε εδώ, πάρα πολύ ωραία δουλειά.
Ήταν νομίζω με τον Αρζόγλου. Έπαιζε ο Αρζόγλου.
Κώστας
Αρζόγλου. Έκανε τον παππού.
Ναι, ναι, ναι. Και έκανε τον παππού ο Κώστας Αρζόγλου. Και πολλά παιδιά από αυτά που είχαμε στη Σμύρνη, όπως και κάποια παιδιά όπως ο Πάνος ο Παταγιάννης, η Μαρία Παπαδοπούλου, αν θυμάσαι και αυτά.
Βεβαίως.
Θα είναι και στο Γιά. Που πέρασαν αξιοκρατικά με ακρόαση, πρέπει να πω.
Αξιοκρατικά, αλλά είχε τα δείγματα ότι είναι καλά παιδιά.
Εγώ το είχα, αλλά εδώ πρέπει να σου πω ότι πολλοί και από αυτούς που και εσύ μπορεί να γνωρίζεις δεν πέρασαν, γιατί έπρεπε τον ένα το πει και ο Φίβος. Δηλαδή να δει ποιος.
Α, έπρεπε ταιριά. Και οι δύο να το.
Είμαστε και οι δύο σε αυτό.
Ναι. Υπήρξε άτομο που το ήθελες εσύ και δεν το πέρασε ο Φίβος.
Ναι.
Ναι.
Υπήρξε άτομο, αλλά δεν, θεωρώ ότι δικαίως, γιατί δεν έγιναν καλές οι ακροάσεις. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ταλέντο, σημαίνει ότι αυτή δεν είναι η κημέρα σου. Παίζει ρόλο.
Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
εγώ να πεις, έχω μεγάλη χαρά
και
που σε βλέπω και είχα μεγάλη χαρά που μιλήσαμε.
Και εγώ το ίδιο. Το Γεια λοιπόν, από τις 18 Νοέμβρη στο Θέατρο Ριάλτο, μην το χάσετε. Είναι μια παράσταση τελείως διαφορετική από αυτήν που φαντάζεστε. Θα δείτε ενδυματολογικά αλλά και μουσικά πάρα πολλά πρωτότυπα πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ενδυματολογικό. Έχω κολλήσει τώρα.
Και σου έχω δείξει τίποτα τώρα. Υπάρχουν δείγματα φοβερά.
Δηλαδή, Αλέκα Κανελίδου έτσι όπως την είδα δεν υπάρχει. Και η Τζόρτζια από τους Μπλε. Επίσης δεν υπάρχει. αλλά και οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι καταπληκτικοί. Και ο Πετράκης και η Παλαιολόγου. Καταπληκτικά εμφανισιακά και ενδυματολογικά.
Ο Αλέξης ο Φούκος, εντάξει, κάνει πολύ ωραία δουλειά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και πάλι. Όλα και να εγώ. Πάνε όπως τα σκέφτεσαι και τα θέλεις.
Βασιλεία Ζερβού, γεια.
Γεια. Γεια λοιπόν και σε εσάς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
We got one more song for you and it goes a little bit like this.